Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama danas Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Ministar Bogdanović, ne protivim se slobodi kretanja za Eulex i Kejfor. Snežana Malović, saznaćemo sve o ubistvu Đinđića. Jadranka Kosor, nema povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije. Medvedev predložio Putina za kandidata na predsjedničkim izborima. Srušio se turistički avion u Nepalu, 19 poginulih. Vreme pretežno sunčano i toplo. Tokom jutra od 7 do 13, a najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Gošća jutarnjeg programa je Aida Ćorović, direktorka novopazarske organizacije, nevladine organizacije Urbanin i dobitnica ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode. Ona procenjuje da uticaj muftije Zukorlića u Sandžaku opada.
Čovjek čiji univerzitet radi 10 godina bez ikakve financijske kontrole, gde 4-5 hiljada studenta njemu na ruke daju keš u eurima, ne može da bude neko ko nije zaštićen od strane nekakvih krugova visokih u Beogradu.
A u intervju nedelje čućete Tomislava Jakića, savjetnika bivšeg hrvatskog predstavnika Mesić. Pitali smo ga da li je bilo razgovora između Beograda i Zagreba pre nego što je Hrvatska priznala Kosovo.
Hrvatska je u više navrata razgovarala sa Beogradom, konkretno predsjednik Mesić sa predsjednikom Tadićem. Predsjednik Tadić je molio samo jednu stvar, on je znao da će Hrvatska priznati Kosovo, da Zagreb ne prizna među prvima. Predsjednik Mesić se toga striktno držao i nikakvog razloga i opravdanja za onakvu tvrdu reakciju na hrvatsko priznanje nije bilo, kao što je nema ni danas.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je da se ne protivi da se pripadnicima Euleksa i Kejfora omogući sloboda kretanja na severu Kosova, koju je zatražio vršilac dužnosti šef UNMIK-a Farid Zarif. Bogdanović je rekao da je na sastanku Zarifu preneo poruku da je Srbija spremna da sarađuje i da želi Eulek za partnera. Zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da razgovore o tehničkim pitanjima treba nastaviti nezavisno od situacije na severu Kosova. Šefica pregovaračkog tima Prištine u razgovorima sa Beogradom za Radio Slobodna Evropa je rekla da je dijalog međunarodni proces i da je kao takav neophodan. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da očekuje da će istraga dati odgovor na pitanje da li je pobuna jedinice za specijalne operacije novembra 2001. bila uvod u ubistvo premijera Đinđića. Prema njenim rečima, ubistvo premijera imalo je za cilj prekid politike koju on vodio, pre svega sprečavanje obračuna sa organizovanim kriminalom. Na pitanje kakav utisak ima, da li član zemunskog klana Miloš Simović govori istinu kada navodi da je Čok ili Ćorovi naručio ubistvo premijera, Malović je u intervju u Presu kazala da ne zna ko je Čoki. Komentarišući hapšenje člana Visokog savjeta sudstva Blagoja Jakšića, ministarka je kazala da to predstavlja najjasniju poruku da nema zaštićenih, nijako sede u najvišem državnom organu bilo koje grane vlasti. Ratni predsjednik opštine Trebinje Božidar Vučurević najavio je tužbu protiv Srbije zbog nezakonitog hapšenja i držanja u pritvoru. Vlada Hrvatske neće povući tužbu za genocid koju je država podigla protiv Srbije, izjavila je u Vukovaru premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Ponovila je da Hrvatska neće dozvoliti da bilo ko revidira hrvatsku istoriju i da sledbenici onih koji su razarali Vukovar danas sude hrvatskim braniteljima. Komentarišući optužnice iz Srbije, kojima se za ratne zločine i genocid tereti između ostalih četvorica ratnih funkcionera, hrvatska premijerka je rekla da će vlada iduće sedmice saboru predložiti zakon kojim bi se proglasili ništavnim svi pravni akti bivše JNA. U Hagu, sedištu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, održan je protestni skup pod nazivom Pravda je izgubila ravnotežu u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa, na kojem su stotine Hrvata iz zemlje i sveta izrazile nezadovoljstvo prvostepenom presudama hrvatskim generalima i ocjenom Oluje kao udruženog zločinačkog poduhvata. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, oštro je u intervju sa Sarajevskom dnevnom avazu kritikovao Bakira Izetbegovića, poručivši da je član predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda svesno ili nesvesno dobio ulogu da pokopa istorijsku harizmu svog oca, pokojnog Alije Izetbegovića. Muftija je optužio Izetbegovića mlađeg da se sam upregao, kako je rekao, u kolo beogradske politike, što, kako kaže, može imati katastrofalne posljedice po bošnjake u celini. Nagrada Osvajanje slobode Fonda Maja Maršićević-Tasić uručena je u Beogradu direktorki nevladine organizacije Urbanin iz Novog Sada, Aidi Ćorović. Intervju sa Aidom Ćorović čućete za nekoliko minuta. Prevremeni izbori u Sloveniji najbolje su rešenje, ocenili su u Novoj Gorici političari levice i izrazili nadu da će na njima pobediti razum. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev predložio je na kongresu vladajuće partije Jedinstvena Rusije premijera Vladimira Putina za kandidata na predsjedničkim izborima u martu 2012. godine. Reformom Ustava 2008. dužina predsjedničkog mandata će od 2012. biti 6 umjesto 4 godine. Teorijski gledano, Putin bi mogao da se kandiduje i 2018. i tako ostane na vlasti do 2024. godine. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ocenio je neprihvatljivim predlog međunarodnih posrednika o nastavku mirovnih pregovora sa Izraelom. Ukupno 40 osoba je poginulo i nekoliko stotina povređeno u sukobima između jemenske vojske i pobunjenika u glavnom gradu Sani. Libijska prelazna vlada biće proglašena sljedeće nedjelje, izjavio je predsjednik Nacionalnog prelaznog savjeta Mustafa Abdel Džalil na novinarskoj konferenciji u Bengaziju. 13 civila je ubijeno u akciji sirijskih snaga bezbednosti u okolini grada Homsa i Hami na zapadu Sirije. Više stotina libijskih revolucionara prodrlo je u Sirt, rodni grad Muamera Gaddafija i jedno od posljednjih uporišta njegovih pristalica. Svih 19 putnika i članova posade poginulo je u padu aviona koji se jutros srušio nekoliko kilometara južno od Katmandua, prestonice Nepala, u pokušaju da se prizemlji po gustoj magli. U avionu koji se srušio nedaleko od prestonice bilo je 3 člana posade i 16 stranih turista koji su se vraćali u Katmandu posle obilaska Monteveresta i drugih vrhova Himalaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili na početku emisije, gošća jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa je Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urbanin iz Novog Sada, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Osvajanje slobode Fonda Maja Maršićević-Tasić. Našu gošću Aidu Ćorović najprije smo pitali kada i kako je počela i da li je mogla pretpostaviti da će se njen rad ovenčiti evo i ovom nagradom.
Ja sam počela 1991. godine, izašla sam 9. marta ne znajući zapravo gde idem i u kom pravcu će moj život zapravo otići. I o tome mislim da čovjek ne razmišlja, prosto radite to srcem i dušom. Kad sam se vratila u Novi Pazar, prosto je bilo logično da okupim neke ljude, da pokušam da stvorim jednu drugačiju atmosferu i dan danas ja ne razmišljam o tome da li je teško.
Šta je u Sandžaku ono što bi se mogao nazvati setom objektivnih problema za koje razume se odgovor na vlast u Beogradu ili sve prethodne vlasti, a postoji li sfera gde probleme proizvode, da kažem, i različite zajednice u samom Sandžaku?
Ono što je nekako najvidljivije i najeksplicitnije jeste dramatična nezaposlenost i siromaštvo u kome se Sandžak nalazi. Ja naravno govorim da treba biti korektan i da zaista je situacija problematična u celoj Srbiji, ali postoje neki delovi Srbije gdje prosto treba da malo više postoji senzibiliteta od strane donosioca odluka, političara i vlasti u Beogradu, jer su to zaista klizavi tereni i da svaka objektivna okolnost može da se koristi posle i za neke subjektivne promocije i tako dalje. Poslednjih 20 godina Sandžak se nekako gura po tepih i gura u stranu. Infrastruktura je gotovo u potpunosti devastirana, propala. Vi recimo između Novog Pazara i Prijepolja je stotina kilometara i treba putujete više nego 3 sata, jer je put jako loš. Pešter, koja je zaista biser čitavog Balkana, koja ima neverovatan prirodni potencijal koji bi bio odličan za čitavu našu zemlju, se ne koristi. Vi treba da zaista, kako mi kažemo, istresete bubrege na putu da bi došli samo do nekog sela i tako dalje. Naravno, postoje tu i okolnosti koje su, da kažem, lokalne. Nije dobro što se permanentno gradio jedan odnos antagonizama. Mi smo godinama bili prostor podeljen između 2 političara. Posljednjih godina imamo te podeljene islamske zajednice i to su sve mesta konflikta i to naravno da negde, kako bi rekla, Beograd isprovocira i onda ljudi koji su pritisnuti svim drugim problemima, to što smo bili godinama na granici ta blizina ratnih opasnosti, a drugo moram zaista da priznam da Bošnjaci nisu pokazali preteranu zrelost i nisu pokazali, nisu baš položili na ovom ispitu, doduše nije položio niko, nažalost, u raspadu Jugoslavije videli smo kako smo svi prošli i nekako ono što je za mene jako loše, jeste bila neka vrsta getoizacije i kako kaže moj prijatelj Esad Kočan, urednih monitora, ta neka opsada spolja, ali Bošnjaci su pristali na jednu goru opsadu, a to je opsada iznutra. Dakle, mi smo sami sebe getoizirali i to je nešto što je jako loše.
Čini mi se da ste poslednjih dana govorili o tome da se uticaj muftije Zukorlića, grupe oko njega u Sandžaku smanjuje. Mi do duše, sudeći po njegovim izjavama, to nismo u stanju da procenimo. Kako ocenjujete Zukorlićev stav, kako je rekao Dnevnom Avazu, da se Bakir Izetbegović stavi u službu politike Beograda?
Pa, Muamer Zukorlić sada već upada u paranoju i ovo što on radi zaista postaje besmisleno i to je nešto što će njega potpuno politički sahraniti. On je sebi dao za pravo da svima deli packe, da on daje procene i sve što nije u skladu sa njegovom ratno-huškačko-finansijsko-koristoljubivom politikom je sve u korist Beograda. To je sam ja hoću da napomenem. Čovek čiji univerzitet radi 10 godina bez ikakve finansijske kontrole, gde 4-5 hiljada studenta njemu na ruke daju keš u eurima, ne može da bude neko ko nije zaštićen od strane nekakvih krugova visokih u Beogradu. Dakle, taj čovek, njegovo blisko okruženje koje teroriše grad, koje ne trpi pritom nikakve konsekvence na sudu. Ono gde ja kad kažem da se smanji uticaj Muamera Zukorlića, jeste da ljudi vide gde njegova retorika vodi. Vide da je to sve isprazna priča i vide da je sve to, da kažemo, lupanje šamara samo da on ima zapravo ličnu korist od tome. Čovek koji je 20 godina ćutao o ratnim zločinima, progovorio o ratu i ratnim zločinima 20 godina posle toga. To je nonsens, to je prosto bezobrazno. Ja nemam drugačiji izraz i nemam drugačiji stav prema tome. I naravno ta neka podrška u početku koja je tu našu unutrašnju samoopsadu nekako hranila i taj jedan broj mladih nacionalista bošnjačkih, taj odjedan put san da Sandžak može da bude država u državi, nekako je prijao bošnjačkim nacionalistima. Međutim, veliki broj ljudi se budi i shvata da to potpuno besmislena priča i je to samo priča da bi on jednostavno otimao pare od dijaspore, da bi mogao da radi šta hoće, da kriminalizuje potpuno taj prostor. I u tom smislu ja govorim da njegov uticaj slabi, to ćemo ako on ovako nastavi videti na sledećim izborima kada on hoće očigledno da se pojavi, odnosno neke stranke ispred njega kao kandidati. Dakle, on daje sada sebi za pravo, pošto mu se taj prostor sužava, Cerić će prestati da bude rejs, on će izgubiti tu vrstu podrške koja je jako moćna i on zato pokušava da i u Bosni raspodeli snage, u Srbiji, kažem, očigledno gubi podršku u Sandžaku i on će biti sateran u jedan vrlo tesan ćošak iz koga se ja iskreno nadam da će i sudski odgovarati.
Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, dobitnica ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednih par minuta ekološka tema koja nas vodi u Kragujevac. U Srbiji se godišnje baci oko 460.000 tona medicinskog i farmaceutskog otpada, od čega veliki deo čine lekovi sa isteklim rokom trajanja koji potiču iz domaćinstava. Za sada postoji samo jedna transfer stanica za prikupljanje lekova sa isteklim rokom, zbog čega se oni uskoro svim gradovima i dalje tretiraju kao komunalni otpad. Takva situacija je i u Kragujevcu, u kome apoteke još nisu počele da prikupljaju farmaceutski otpad od građana, javlja Branko Vučković.
Broj učenika u školama u Srbiji je svake godine sve manji, pa je sve više prosvetnih radnika koji se suočavaju sa praznim školskim učionicama. Zbog toga bi... ...25 apoteka koje nemaju nijednu kantu za odlaganje lekova sa isteklim rokom upotrebe, a za sada je potpuno neizvesno kada će početi preuzimanje farmaceutskog otpada i njegovo kontrolisano uništavanje. Prema informacijama iz apotekarske ustanove Kragujevac, pretpostavlja se da velike količine medikamenata kojima je istekao rok upotrebe završavaju na gradskoj deponiji. Ivan Pavlović, portparol Kragujevačke apotekarske ustanove, kaže da su procedura i oprema za sakupljanje farmaceutskog otpada veoma skupi i da je to glavni razlog što dotrajali lekovi završavaju u komunalnom otpadu.
Jako su strogi uslovi koji su propisani pravilnikom o prikupljanju medicinskog otpada, treba obezbediti te kontejnere, treba obezbediti određeno mesto u apoteci gde će taj kontejner da se nalazi, treba obezbediti osobu koja će taj otpad da sakuplja iz svih apoteka, treba obezbediti vozilo posebno koje će samo biti korišćeno u te namene i naravno na kraju treba obezbediti jednu prostoriju koja je adaptirana specijalno za tu namenu gde će se taj otpad lagerovati, odnosno skladištiti.
Za sada se ne zna ko će obezbediti novac za nabavku opreme kao ni za ljude i vozila koji će sakupljati i transportovati farmaceutski otpad, pa će lekovi koji su izuzetno toksični biti deponovani na gradsku deponiju. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uz izvinjenje zbog prethodne tehničke greške, idemo dalje, na redu je naš intervju sedmice. U Beogradu je krajem ove nedelje promovisana knjiga Tomislava Jakića, uglednog spoljnopolitičkog novinara i dugogodišnjeg savjetnika bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Pod naslovom Nisam zavijao za vukovima, Jakić piše o vremenu kada je u Titovoj Jugoslaviji radio kao novinar u televiziji Zagreb, odnosno HTV-u, zatim o rađanju HDZ-a i uvođenju novog govora na državnoj televiziji. Dolasku Tuđmana na vlast, koga je pratio sa TV ekipom na njegovom prvom putovanju u Ameriku. Zanimljivo je svedočenje Jakića o 90. ratnim godinama u Hrvatskoj, kao i o vremenu provedenom u kabinetu predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića u oba njegova mandata. Čuveni režiser Rajko Grlić u pogovoru piše da je knjiga Odbrana časti u nečasnom vremenu, svedočenje kako se u banditskim vremenima može živjeti nebanditski. Tim povodom sa Tomislavom Jakićem, koji je jedno vreme proveo i kao novinar Radija Slobodna Evropa, razgovarala je Branka Mihajlović.
U svom dugom novinarskom radu sretao si mnoge zanimljive ličnosti. Mi imamo vremena da portretišeš vrlo kratko Tita, Tuđmana i Mesića.
Tito svakako osoba sa jednom nesumnjivom osobnom karizmom, čovjek koji uljeva autoritet, čovjek koji pokazuje kompetentnost i čovjek koji mi je najviše imponirao time što je nadrastao ono iz čega je krenuo. Njega se u današnjoj Hrvatskoj voli posprdno nazivati bravarem, međutim taj bravar je davno ostao negdje u povijesti. Onaj Tito kojega sam ja vidio i o kojemu sam izvještavao, to je bio državnik svjetskog kalibra.
Tuđman je, kažu, pokušavao da imitira Tita.
Tuđman je očito pokušavao imitirati Tita i radio je to na jedan način da je sam se pretvorio u karikaturu. Od uniforme koja je bila karikatura Titove uniforme do autoritarnog ponašanja. Inače, Tuđman je bio čovjek ne širokih pogleda, da se najblaže izrazim, vrlo autoritaran, nespreman da čuje drugo mišljenje koje se nije slagalo s njegovim i u svojim pogledima uzak, tvrd i tvrdoglav.
Stjepan Mesić?
Stjepan Mesić je jedan neobičan čovjek na političkoj sceni, zapravo čovjek koji ima, ja sam to njemu jedanput prije izbora za predsjednika i rekao, koji ima sve karakteristike koje ga čine savršenim predsjedničkim kandidatom na američkoj sceni. Inače, on je čovjek koji je uspio sačuvati ono što rijetki političari uspiju, a to je sačuvao je svoju ljudskost usprkos visokoj funkciji koju je obnašao. Pragmatičan do mjere kada pragmatičnost dovodi u pitanje principe, na principima tvrd i uspran po cijenu vlastite popularnosti.
Tvoja knjiga nas vraća još u Titovo vreme, ali mi ćemo sada krenuti od vremena raspada Jugoslavije. I danas postoje oprečna mišljenja o tome kakva je uloga bila svjetskih centara moći u raspadu Jugoslavije. Da li je Ante Marković imao ozbiljnu podršku Zapada da sačuva Jugoslaviju i ko je prokockao tu šansu?
Ante Marković je imao podršku Zapada, ali ne dovoljnu podršku. Zapad očito nije do kraja shvatio tvrdokornost s jedne strane Miloševića i s druge strane Tuđmana. I Zapad je prokockao šansu da efikasnim pritiskom na jednoga spriječi da politike dođu do ekstrema i da dosegnu jedan stupanj u kojemu je jedino razrješenje bio sukob.
Kakav je tvoj odgovor na dva pitanja? Ko je rasturio Jugoslaviju i ko je kriv za rat? Da li je odgovor isti?
Ne, nije odgovor isti. Dezintegraciji Jugoslavije je kumovalo više faktora, ali ključni faktor je bila Miloševićeva politika, koja je dovela na scenu u Hrvatskoj Tuđmana i hrvatsku nacionalističku politiku, i to je onda, dakle, ključna odgovornost jest na Slobodanu Miloševiću i njegovoj politici. Tuđmanu je ta politika dobro došla za ostvarenje nekih njegovih ciljeva, prema tome određeni stupanj suodgovornosti nesumnjivo snosi i Tuđman i hrvatska politika vođena u njegovo vrijeme.
Na promociji u Beogradu su te predstavili kao ubeđenog antifašistu. Koliko je fašizam HDZ-a u 90. i 91. godine bio opasnost po hrvatske Srbe?
Ja ne bih rekao fašizam HDZ-a, nego koketiranje HDZ-a sa natruhama fašizma. On nije bio toliko realna opasnost za Srbe u Hrvatskoj koliko je prizvalo u sjećanje povijesna sjećanja na fašizam iz vremena Drugog svjetskog rata, i to je situaciju učinilo maksimalno opasnom. Hrvatska politika u ono vrijeme je bez ikakve sumnje koketirala sa ustaštvom i sa fašizmom. Podcjenjivala se činjenica da će to kod Srba koji su se sjećali što su doživjeli za vrijeme NDH i za vrijeme fašizma izazvati otpor koji će ići do granice, odnosno preko granice oružanog otpora, i naravno zanemarilo se činjenicu da je Miloševiću to išlo na ruku i da on tu situaciju savršeno znao iskoristiti.
Predsjednik Mesić je napravio najveći iskorak u distanciranju od Pavelićeve Hrvatske. Da li je bilo teško odupreti se nastojanjima da se izjednače Blajburg i Jasenovac?
Čovjeku poput Stjepana Mesića to nije bilo teško. Da li će današnje vodstvo Hrvatske i vodstvo koje će doći nakon ovoga imati jednaku čvrstinu i jednaku hrabrost da se odupre tom izjednačavanju, to se ne bih usudio prognozirati.
Koliko na te procese u Hrvatskoj utiče to što se događa u Srbiji, rehabilitacija četničkog pokreta, izjednačavanje četnika i partizana?
Nesumnjivo utječe, jer u tom slučaju Srbija i Hrvatska funkcioniraju kao spojene posude. Jedna gleda što se događa u drugoj i u jednoj se onda događa reakcija na ono što se događa u drugoj, ili se događanje u drugoj upotrebljava kao opravdanje za ono što se radi kod sebe.
U Srbiji je bilo dosta negativnih reakcija na neke Mesićeve istupe i poteze. Pred kraj Mesićevog mandata došlo je do potpunog zahlađivanja odnosa. Uzrok je bilo Kosovo, zbog koga se Srbija posvađala sa svim skoro susjedima u regionu. Da li je Hrvatska imala dileme da li odmah da prizna Kosovo i da li je o tom koraku prethodno razgovarala sa Beogradom?
Prvo, Hrvatska nije odmah priznala Kosovo. Drugo, Hrvatska je u više navrata razgovarala sa Beogradom, konkretno predsjednik Mesić sa predsjednikom Tadićem. Predsjednik Tadić je molio samo jednu stvar, on je znao da će Hrvatska priznati Kosovo, da Zagreb ne prizna među prvima. Predsjednik Mesić se toga striktno držao. Hrvatska je priznala Kosovo nakon otprilike mjesec dana, bila je mislim 30. ili tako nešto. Prema tome, razgovaralo se, znalo se što će Hrvatska učiniti i nikakvog razloga i opravdanja za onakvu tvrdu reakciju na hrvatsko priznanje nije bilo, kao što je nema ni danas.
Posle promjena na državnom vrhu Hrvatske, dolaskom novog predsjednika, činilo se da odnosi Beograda i Zagreba ulaze u novu fazu. Neki su analitičari međutim upozoravali da se ne rešavaju neki suštinski problemi, da se ne ide dalje od manifestacije prijateljstva 2, otmena predsjednika. Kako ocenjuješ sadašnje srpsko-hrvatske odnose?
Nisu takvi da bi smjeli zadovoljiti nikoga ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u regiji. Manifestacije prijateljstva su potrebne i dobre, ali nisu dovoljne. Treba imati snage i hrabrosti sjesti, otvoreno razgovarati, gledati u partneru s druge strane stola partnera u kojega se može imati povjerenja i smoći hrabrosti da se sporna pitanja rješavaju pregovorima i kompromisom.
Ima li šanse da se približe stavovi Srba koji smatraju Oluju zločinačkim poduhvatom sa namjerom da se etnički očisti Hrvatska i zvaničnog stava Oluji kao operaciji kojom je uspješno okončan domovinski rat? To pitam u svetlu najnovijih izjava premijerke Jadranke Kosor o osuđenim generalima u Hagu za zločine Oluji.
Poteze premijerke kao netko tko je bio savjetnik bivšeg predsjednika ne bih komentirao. Stav da je Oluja bila zločinački pothvat je ekstremni stav kojega Hrvatska ne može prihvatiti. Oluja jest bila legitimna vojna operacija, da su međutim pod okriljem Oluje i u sklopu Oluje i nakon nje počinjeni ratni zločini, to je nesporno i to je istina s kojom se Hrvatska mora nositi i koju mora sankcionirati.
Kako ocjenjuješ odnose u regionu danas? Kako razumjeti zašto je Bosna i Hercegovina blokirana kao država i zašto su se ponovo pojavili balvani sada na granicama Kosova?
Bosna i Hercegovina je blokirana kao država zato što Dayton nikada nije postavio čvrste temelje za funkcionalnu, pravnu, demokratsku državu u Bosni i Hercegovini. Dayton je prekinuo rat, Dayton je u onome trenutku očito bio jedino što se moglo, ali je nakon toga propušteno da se praktično drugi dan nakon potpisivanja Daytona počne sa nadograđivanjem, revidiranjem i prilagođavanjem. Tako dugo dok će ovakav Dayton biti na snazi, Bosna i Hercegovina kao država neće moći efikasno funkcionirati. Zašto su balvani na granici Kosova i Srbije? Ja bih mogao sad ironično odgovoriti zato što je to očito jedna politička tradicija koja se sad prenijela iz Hrvatske na Kosovo, što bi bilo glupo. Zato što opet i jedna i druga strana pokazuju premalo senzibiliteta i previše tvrdoće u ostvarivanju svojih stavova i treće, zato što međunarodna zajednica ne koristi sve mehanizme koje ima da bi utjecala na obje strane, da ih dovede za stol i da ih ako treba natjera na dogovor.
I kad smo kod toga, kako ti ocenjuješ srpsku diplomatiju danas? Ti si novinar sa velikim iskustvom.
Ja sam gost u Beogradu i dozvolit ću se da to ne komentiram.
I za kraj, da ne ostanemo dužni onome što je tvoja uža specijalnost, odnosi u svetu. Da li se ponovo rađa Rusija kao velika sila, odnosno da li su glavne svjetske adrese i dalje Washington, Moskva i Brisel?
Rusija se apsolutno ponovno rađa kao velika sila i bila je opasna iluzija u trenutku koji se smatrao završetkom hladnog rata da je Rusija otpisana. Rusija je u vrijeme Jeljcina teturala i posrtala, ona se u vrijeme Putina ponovo osovila na svoje noge i Rusija je zemlja s kojom apsolutno treba računati u međunarodnim odnosima, kao sa Washingtonom, kao sa Briselom, ali isto tako i kao sa Pekingom, kao sa Delhijem, kao sa novim silama, dolazećim silama poput Brazila i Južne Afrike.
Hrvatska se zna da ulazi u Europsku uniju vrlo brzo. Šta je sa ostalim delom regiona?
Ostalom dijelu regije treba na sve moguće načine pomoći da se osposobi za što skoriji ulazak u Europsku uniju, jer niti si Europska unija može dozvoliti na jednom svojem boku jednu crnu rupu, niti si dvije ili tri zemlje jugoistoka Europe mogu dozvoliti da ostanu izvan unije kakva god ona bila. Ona je daleko od toga da je idealna i da je najbolja. Međutim, to je jedna ipak funkcionirajuća europska integracija sa 27 članica. Interes je svih zemalja Unije da uđu i interes je i onih zemalja regije koje jesu u Uniji, poput Slovenije, odnosno onih koje će brzo ući, poput Hrvatske, da radi na tome da se ostale zemlje što brže pridruže.
Čuli ste intervju sedmice sa Tomislavom Jakićem, dugogodišnjim savjetnikom bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Došli smo tako i do kraja emisije. Podsjećamo ukratko na nekoliko važnih vesti. Goran Bogdanović: ne protivim se slobodi kretanja za Eulex i KFOR. Snežana Malović: saznaćemo sve o ubistvu Đinđića. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.